Λοιπόν, καλή εβδομάδα είπαμε. Θα πούμε οπωσδήποτε, γιατί είναι πολύ βασικό να έχετε όλοι μια καλή εβδομάδα. Να πάνε τα πράγματα έτσι στρωτά, δεν λέμε δεξιά τώρα, γιατί είναι και λίγο τυποποιημένο. Τι πάνε να πει, να σας πάνε όλα δεξιά, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, οι άλλοι που είναι αριστεροί, αριστερόχειρες, εννοώ τι θα πρέπει να κάνουν. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και είναι ωραίο να χαμογελάμε, γιατί απέναντί μας έχουμε τον Παναγιώτη Ατρίδη, τον καλό φίλο και συνεργάτη, ο οποίος είναι σε αυτή την μαγική κονσόλα, μια τεράστια κονσόλα που έχει κουμπάκια, παρακουμπάκια, πλήκτρα, ιστορίες. Είναι σαν να παίζει αρμόνιο, φυσαρμόνικα και να είναι σε ένα πιλωτήριο, ένα κόκπιτ αεροπλάνου, όλα μαζί, για να φανταστείτε κάτι τέτοιο. Θα ταξιδέψουμε σήμερα, γιατί αυτό μας αρέσει να κάνουμε. Θα ταξιδέψουμε στην ιστορία. Και όχι μόνο, γιατί θα βρεθούμε στο κενό αερά, σε έναν άλλο τόπο. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι της μετανάστευσης, είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι των Ελλήνων που έχουν αναγκαστεί να φύγουν από την Ελλάδα για να μπορέσουν όχι να ορθοποδήσουν ή να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, να έχουν μια ευκαιρία στην καθημερινότητα και στη δημιουργικότητα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα το τελευταίο κομμάτι. Λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, θα πούμε δύο στοιχεία για τη σημερινή ημέρα που είναι, θα έλεγα, σημεία αναφοράς, καθότι σήμερα 9 του Σεπτέμβρη έχουν γίνει κάποια γεγονότα, θεωρώ ότι πρέπει να τα αναφέρουμε, όπως το 1861, όπου δημοσιεύεται στην εφημερίδα Φως το πρώτο μέρος του άρθρου «Αναρχία» του Σοφοκλή Καρύδη, θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Συγγραφέας του φέρεται να είναι ο φοιτητής της νομικής σχολής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, και αν σας λέει κάτι το όνομα, ναι, είναι ο γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται πίσω στο 1861 αυτό. 1971, σκοτώνεται σε αυτοκινηστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, ο οποίος ήταν γνωστός στην Ελλάδα ως ο Ολλανδός, ο άνθρωπος που έφερε ουσιαστικά τα θερμοκήπια εδώ στην Ελλάδα, λατρεμένος και αγαπημένος στην Κρήτη, ξεκίνησε εκεί, δημιούργησε εκεί στην Ιερά Πέτρα, και εκεί πραγματικά όλοι τον αγάπησαν και τον θυμούνται. Σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Μανώλης Γλέζος, δεν νομίζω να χρειάζονται να δώσουμε άλλα βιογραφικά στοιχεία για τον Μανώλη Γλέζο, ενώ σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή το 1901 ο Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, μεγάλος ζωγράφος Γάλλος, ο οποίος έκανε τέχνη την αφίσα, έτσι. Το 1976 φεύγει από τη ζωή ο Μάο Τσετούγκ, και το 2019 ο Λαβρέντης Μαχαίρητσας. Και εμείς, λέω σήμερα, να πάμε με τη βοήθεια του καλού συνεργάτη, του Παναγιώτη Ατρίδη, μέχρι την Πολωνία. Παναγιώτη, πάμε μια βολτίτσα στην Πολωνία, όπου θα συναντήσουμε τον Μιχάλη Σημεωνίδη. Είναι ένας, ας το πούμε, νέος μετανάστης. Αναγκάστηκε να φύγει από την Ελλάδα το 2016. Περιπλανήθηκε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, έφτασε στην Πολωνία, όπου εκεί βοηθά και στο κομμάτι το εκπαιδευτικό. Έχει παρεμβάσεις συνεχής και διαρκής και με έτσι αιχμηρή γλώσσα, όπως πρέπει θα έλεγα εγώ, σε διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας, έτσι στον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη πλέον η κοινωνική μας ζωή και όχι μόνο. Και θα μιλήσουμε μαζί του για να δούμε πολλά και διάφορα θέματα. Πρώτα απ' όλα το κομμάτι της μετανάστευσης, το κομμάτι της ζωής στο εξωτερικό, το κομμάτι της δημιουργικότητας, το κομμάτι που έχει να κάνει με τον ελληνισμό εκεί, που είναι ένας ιδιαίτερος ελληνισμός, γιατί έχει επηρεαστεί και από την ίδια την ιστορία. Μην ξεχνάτε ότι στην Πολωνία κατέληξε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι διωγμένων συμπατριωτών μας αγωνιστών, που έχουν αγωνιστεί για τη ελευθερία της πατρίδας, ως απομακρυσμένοι πρόσφυγες, πολιτικοί πρόσφυγες. Εκεί είναι ενδεχομένως σήμερα τα παιδιά τους. Θα μας τα πει όλα αυτά ο Μιχάλης Σημεωνίδης, τον οποίο καλημερίσουμε σήμερα στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Καλημέρα.
Πολύ καλημέρα από Βαρσοβία, από μια καλοκαιρινό φθινοπορεινή Βαρσοβία.
Α, φαντάζομαι. Πώς θα είναι αυτό το φθινοπορεινό σε σχέση και σύγκριση εδώ με την Ελλάδα. Προφανώς, Μιχάλη μου, έχει μεγάλες διαφορές, έτσι, το κομμάτι του κλίματος μεταξύ των δύο χωρών, έτσι.
Το κομμάτι του κλίματος είναι αρκετά διαφορετικό, αν και θα έλεγα ότι αυτό το καλοκαίρι συγκεκριμένα στην Πολωνία ήταν το πιο ζεστό καλοκαίρι γενικά των τελευταίων χρόνων, οπότε ναι, χωρίς να πλησιάζουμε στο μεσογειακό κλίμα, γενικά έχει αλλάξει λίγο.
Ναι, το κλίμα αυτό της Πολωνίας, ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή ήταν όπως εδώ, ας πούμε, που έπρεπε να έχεις πρωί, μεσημέρι, βράδυ ανοιχτό το κλιματιστικό γιατί θα έσκαγες, και μετά έρχονται και εκεί όπως εδώ τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος με μπλε, πράσινα, μοβ και πορτοκαλί, έτσι, αποχρώσεις ή όχι?
Okay, ας το πούμε ότι εδώ πέρα βασικά, να πω την αλήθεια, όλο το καλοκαίρι σκεπαζόμασταν πολλές φορές με κουβέρτα. Δεν είναι το ίδιο σε σχέση με την Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο, απλά πιο ζεστό για τα εδώ δεδομένα.
Ναι.
Δεν υπάρχει αυτός ο κάσονας που κάθε φορά που μιλούσα με φίλους από Ελλάδα μου λέγανε ότι δεν αντέχουμε άλλο αυτή τη ζέστη. Αλλά όχι, δεν είναι το ίδιο, αλλά πιο ζεστό. Και επίσης τιμολόγια δεν έχουμε μπλε, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα. Είναι...
Καραβάκια στο Αιγαίο.
Ναι,
τραγούδι το παλιό. Λοιπόν,
δεν έχουμε τέτοια τιμολόγια.
Πώς κατέληξες, είχες κάποια σχέση με την Πολωνία? Βλέπω εδώ στα βιογραφικά στοιχεία ότι ξεκίνησε μια περιήγηση ανά των χωρών της Ευρώπης το 16, προφανώς, υποψιάζομαι, θα μας τα πεις εσύ καλύτερα, λόγω της οικονομικής κρίσης και της δυσκολίας να ζήσει κάποιος και να δημιουργήσει στην Ελλάδα, και ξεκινάει έτσι ένα τολμηρό ταξίδι. Θες να μας πας πίσω και να το μοιραστείς μαζί μας?
Φυσικά, φυσικά. Όλο αυτό ξεκινάει από το 2015, που άρχισα να σκέφτομαι την φυγή μου προς το εξωτερικό, λόγω της κατάστασης που υπήρχε στην Ελλάδα. Μάλιστα τότε δούλευα σε μια δομή για στέγους στη Θεσσαλονίκη, που είχαν διωγγωθεί ως αποτέλεσμα της κρίσης που υπήρχε. Και τέλος πάντων κατέληξα στην Ελβετία, αλλά ήταν διπλός ο λόγος. Από τη μια οικονομικός, από την άλλη γνώρισα και την τωρινή γυναίκα μου, οπότε μεταφέρθηκα από τη Θεσσαλονίκη στη Λοζάνη.
Συναισθηματικός και... μετανάστης. Ωραίο.
Ναι, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Οπότε να πω από την αρχή ότι η γυναίκα μου είναι Πολωνή, άρα ήταν στην Ελβετία εκείνη την περίοδο στη Λοζάνη. Οπότε...
Να τη σε τράβηξε προς Πολωνία μεριά. Έτσι.
Αλλά... Ναι, απλά στην αρχή ήμασταν Ελβετία, ήμασταν στη Λοζάνη. Άρα μεταφέρθηκα στη Λοζάνη και εκεί πέρα η Ελβετία γενικά, αν έχει κάτι, είναι τα τοπία της που σε μαγεύουν. Είναι δηλαδή πολύ γραφική η χώρα.
Αχανές πράσινο, έτσι, ένα τελείωτο πράσινο.
Αχανές πράσινο, λίμνες, βουνά. Είναι γενικά πολύ πολύ γραφική χώρα. Και αυτό μπορεί να σε χαλαρώσει από τη μια πλευρά. Οι ρυθμοί της ζωής τους είναι πολύ πιο χαμηλοί. Σε σχέση με την Ελλάδα η νοοτροπία είναι διαφορετική. Πολύ πιο κλειστός λαός. Αυτά ναι, είναι ίσως χαρακτηριστικά τους. Απ' την άλλη είναι πάρα πολύ ακριβή χώρα. Δεν είναι για όλους. Είναι παράδεισος για λίγους, θα έλεγα.
Ναι.
Οπότε η ζωή γενικά εκεί είναι ακριβή, πολύ ακριβή.
Εκεί,
για να
Μιχάλη μου,
κάποιος.
Προσπαθήσατε να μείνετε, να δημιουργήσετε κλπ. Ή ήταν ο σχεδιασμός πάμε 1, 2, 3 χρόνια και μετά μεταφερόμαστε κάπου αλλού για να καταλήξουμε στην Πολωνία, προφανώς που είναι και η πατρίδα της συντρόφου σου?
Δεν είχαμε εξ αρχής σκοπό να φύγουμε από εκεί. Απλά μετά από 5 χρόνια παραμονής στη Λοζάνη, στο γαλλόφωνο κομμάτι της Ελβετίας, διαπιστώσαμε ότι ίσως οι συνθήκες δεν ήταν τόσο ευνοϊκές λόγω εργασίας από τη μια πλευρά της γυναίκας μου, γιατί δουλεύει στην Ακαδημία, οπότε πρέπει να μετακινείται, και από την άλλη κάποια πράγματα όπως για παράδειγμα το σύστημα υγείας είναι λίγο... δύσκολο, δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση εύκολα. Οπότε Μετά αποφασίσαμε να φύγουμε να πάμε στο Βερολίνο.
Ναι, όλα καλά, να κάνω και ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Όλα καλά και όμορφα εκεί με τα τοπία κλπ. Αλλά ο καπιταλισμός, καπιταλισμός. Μας είπες για το σύστημα υγείας, μας είπες για τις δυσκολίες που υπάρχουν εκεί σε οικονομικό πλαίσιο και προφανώς και κάποια άλλα και σε επαγγελματικό. Οπότε είναι ένα έτσι, όμορφο, ιδεώδες σαν πλάνο, αλλά δεν είναι και εύκολο έτσι, να μπορέσεις να λειτουργήσεις μέσα σε αυτό. Είναι για λίγους ενδεχομένως ή τέλος πάντων οι πολλοί βρίσκουν μπαστούνια στον δρόμο τους και είναι λίγο δύσκολο. Μένετε λοιπόν 5 χρόνια εκεί, το παλεύετε και στην πορεία έρχεται το Βερολίνο.
Στην πορεία έρχεται το Βερολίνο. Από το γαλλόφωνο κομμάτι της Ελβετίας πάμε στο Βερολίνο, το οποίο από τη μια πλευρά είναι πολυπολιτισμικό με ανθρώπους από κάθε γωνιά της γης. Απ' την άλλη, άμα δεν γνωρίζεις γερμανικά, έχεις δυσκολίες.
Να σου πω, είπες τώρα από τη μία και από την άλλη και εγώ, προφανώς και ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι ακροατές και ακροατές, κάναμε συνειρμούς γιατί το Βερολίνο κάποια στιγμή ήταν από τη μία και από την άλλη. Αυτό εννοείς ή ότι έχει και τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά? Ή είναι χωρισμένο ότι η μία πλευρά είναι πιο πολιτισμική, ας πούμε, όπως ήταν στο παλιό κομμάτι και η άλλη είναι λίγο πιο συντηρητική? Τι ισχύει για να καταλάβω?
Η αλήθεια είναι ότι το Βερολίνο πλέον αποτελεί πόλο έλξης ακριβώς για αυτά τα στοιχεία, τα οποία δηλαδή προσπαθούν να αναδείξουν με διάφορους τρόπους, αλλά είναι σαν πόλος έλξης καλλιτεχνών. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη αρχιτεκτονικής, πολλά διαφορετικά είδη μόδας, διάφοροι καλλιτέχνες που δημιουργούν εκεί. Υπάρχουν συντηρητικά, υπάρχουν προοδευτικά αλλά, κομμάτια, αλλά μπορεί να βρει κανείς ό,τι θέλει στο Βερολίνο, θα έλεγα.
Ένα πολύ μορφο παζλ δηλαδή, έτσι.
Πολύ μορφο παζλ, ακριβώς. Βέβαια υπάρχει η διαφορά αυτή με το ανατολικό και δυτικό, δεν υπάρχει πλέον. Είναι μόνο στο επίπεδο της αρχιτεκτονικής, γιατί ο δυτικός τρόπος τα έχει σαρώσει σε μεγάλο βαθμό, ναι. Ότι υπήρχε. Ναι.
Ερώτηση τώρα, γιατί δεν έχω πάει ποτέ στη Γερμανία και για να σου είμαι ειλικρινής δεν είμαι πολύ της κουλτούρας και ενδεχομένως να μην το έχω και πολύ όρεξη, αλλά μου έχουν πει και παιδιά, φίλοι που ζουν εκεί, έχω έναν φίλο που ζει στο ανατολικό κομμάτι στη Δρέσδη, έτσι, και μου έχει πει ότι από τη μία είναι η Γερμανία και από την άλλη είναι το Βερολίνο που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ισχύει αυτό?
Ισχύει αυτό. Αυτό ισχύει γενικά, ότι το Βερολίνο λένε όλοι ότι είναι μία φούσκα, ότι δεν είναι Γερμανία. Είναι μία φούσκα μέσα στη Γερμανία, μία γυάλα. Γιατί ακόμα και οι Γερμανοί που ζουν στο Βερολίνο συμπεριφέρονται διαφορετικά, δεν είναι οι παραδοσιακοί Γερμανοί, θα λέγαμε. Και γιατί ένας στους δύο κατοίκους περίπου είναι από άλλη χώρα. Οπότε αυτό συμβάλλει στο να αλλάζει η κουλτούρα, στο να μην είναι τόσο αυστηροί, οργανωμένοι, θα λέγαμε, οι Γερμανοί που έχουμε παραδοσιακά στο μυαλό μας, ίσως ως στερεότυπο. Ναι. Αλλά στο Βερολίνο τα πράγματα λειτουργούν πολύ πιο χαόδη, πιο χαοτικά.
Ναι, έχει δηλαδή μια πολυπολιτισμική μορφή η πόλη, ας πούμε. Ακριβώς. Αν μου λες ότι ένας στους δύο είναι μετανάστης, έχει.
Σχεδόν.
Ναι.
Σχεδόν.
Εκεί πόσο μείνατε, ναι, Μιχάλη, και, ας πούμε, και επαγγελματικά καταφέρατε κάτι εκεί, γιατί δεν στεριώσατε και καταλήξατε στη Βαρσοβία? Δώσε μας έτσι λίγο το στίγμα, σε παρακαλώ.
Το Βερολίνο είναι σαν μια πόλη κόμβος. Περνάνε γενικά άνθρωποι, δύσκολα μπορούν να στεριώσουν, γιατί και οι θέσεις εργασίας δεν είναι πάρα πολλές. Εγώ δούλεψα για ένα μικρό διάστημα σε κάποιο σχολείο και μετά αποφασίσαμε να ψάξουμε. Όχι σε ελληνικό, σε γερμανικό. Σε γερμανικό, αλλά διεθνές, αυτό το International Baccalaureate που λέμε.
Μάλιστα.
Δούλεψα για λίγο εκεί, έκανα μια αναπλήρωση. Η γυναίκα μου στο πανεπιστήμιο εκεί. Και εφόσον δεν μπορούσα να βρω κάτι εκεί πέρα, να συνεχίσω στο πεδίο μου, αποφασίσαμε να ψάξουμε για Πολωνία. Ναι. Και αφού μείναμε 2,5 χρόνια εκεί πέρα, 2,5 χρόνια, μετά άρχισα να ψάχνω δηλαδή δουλειές στη Βαρσοβία.
Λοιπόν,
για να βρω κάτι.
Να δώσουμε μια εικόνα και για το ποιος είναι, παιδιά, ο Μιχάλης Σημεωνίδης με τον οποίο μιλάμε τώρα. Έχει σπουδάσει πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο της Λοζάνης. Έχει κάνει διδακτορικό, κάνει τώρα διδακτορικό στην ιστορία και εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκεί στην Πολωνία που ζει. Και παράλληλα σ' αρέσει να γράφεις και ποίηματα, ποίηση, έχεις εκδώσει και μία συλλογή και πας για μία δεύτερη. Θα μας τα πεις όλα αυτά. Δώσε μας και εσύ έτσι λίγο ένα δρόμο πάνω στον οποίο έχεις περπατήσει σε ό,τι αφορά το ακαδημαϊκό κομμάτι και μετά το κομμάτι που προέκυψε από αυτό μέσα από τη δουλειά σου.
Σε ό,τι αφορά το ακαδημαϊκό, να πω αρχικά ότι πάντα συνδυάζω τις σπουδές μου με τη δουλειά. Ποτέ δεν έκανα μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Δηλαδή πάντα σπούδαζα και δούλευα παράλληλα. Όπως ξεκίνησα από πολιτικές επιστήμες στο Αριστοτέλειο, κοινωνικές επιστήμες, μελετώντας κυρίως κοινωνικές ευπαθείς ομάδες, όπως άστεγοι, όπως εξαρτημένοι από διάφορες ουσίες. Και μετά εμβάθυνα περισσότερο, ειδικά όταν πήγα στη Λοζάνη, στο κομμάτι της ιστορίας. Και προοδευτικά μου έφερε αυτό πιο κοντά με ένα κομμάτι με το οποίο συνδέομαι με διάφορους λόγους, με τους πολιτικούς πρόσφυγες σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή σε χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Μία εξ αυτών η Πολωνία. Οπότε κάπως έτσι κατέληξα να βρω και το θέμα του διδακτορικού μου. Δηλαδή τους Έλληνες, πολιτικούς πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην Πολωνία μετά το 1949 προοδευτικά.
Ναι. Ωραία. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας και εκεί που έχει δώσει το δικό του στίγμα μέσα από το πέρασμα και συνεχίζει φυσικά. Έχεις επιλέξει κατά διαταγή που λέγαμε, που έλεγε ο Καραγκιόζης, κατά διαταγή του πολυχρονμένου Πασά. Τέλος πάντων, έχουμε κουβεντιάσει και έχεις διαλέξει τρία τραγούδια. Θα ήθελα να πάμε με το πρώτο, το οποίο δεν μπορώ να το προφέρω με τίποτα. Το αφήνω πάνω σου λοιπόν για να μας πεις τι λέει και για ποιο λόγο το έχεις επιλέξει.
Φυσικά, φυσικά. Το πρώτο τραγούδι είναι το «Βιώσνα αυτό τι» και σημαίνει άνοιξη.
Άνοιξη.
Καταρχήν, ναι. Άνοιξη, αχ, εσύ. Αχ, εσύ,
αχ,
άνοιξη.
Εσύ. Ναι.
Το διάλεξα γιατί αρχικά μου θυμίζει το στυλ το ελληνικό του έντεχνου, της έντεχνης μουσικής. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Και ο δεύτερος είναι γιατί μου αρέσουν τα λόγια αυτού του τραγουδιού. Για τους Πολωνούς η άνοιξη είναι κάτι μαγικό. Το μπορούμε να φανταστούμε μετά από ένα βαρύ χειμώνα, όταν έρχεται η άνοιξη, οι άνθρωποι είναι σαν να ξαναγεννιούνται. Εδώ συμβαίνει στην Ελλάδα, οπότε στην Πολωνία ακόμα παραπάνω. Και για μένα ως Έλληνα μου αρέσει αυτό. Το κομμάτι είναι ζωντανό, είναι χαρούμενο και μου θυμίζει αυτή την αναγέννηση.
Ποιος για αυτό το διάλεξα. Ή ποια το ερμηνεύει?
Το ερμηνεύει ένας μεγάλος, θα έλεγα, τραγουδιστής Πολωνός, ο Μάρεκ Γκρεχούτα.
Γκρεχούτα. Mm-hmm. Έχει και κάτι ελληνικό το Γκρεκ, ε. Λοιπόν.
Γκρεχούτα.
Γκρεχούτα. Φύγαμε, πάμε, Παναγιώτη, yeah. Ρίχτο.
Niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało. Wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew, od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słony smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak. Jesień, 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 jak to tak.
Jesień, 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 jak to tak.
Jesień, 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 jak to tak.
Jesień, 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 jak to tak.
Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodźże życie, ogrzej się na parę chwil. Wiosna, 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 ach to ty.
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 Lato, 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 echże ty.
Wiosna, 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 echże ty.
Lato, 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 echże ty.
Wiosna, 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 echże ty.
Jesień, 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 jak to tak.
Wiosna, 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 jak to tak.
Jesień, 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 jak to tak. Wiosna, wiosna, ach to ty.
Wiosna, 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 ach to ty.
Είναι η εκπομπή Ωρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Έχω μπει, παιδιά, έτσι και διαβάζω λίγο στο διαδίκτυο, σε ειδησιογραφικού τύπου έτσι, site, με μη έψιλον κανονικό και καθαρό. Εντάξει, πέρα από την καθαίρεση, κασελάκι, τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Υπάρχουν και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Παραδείγματος χάρη ότι χώρισε ο Θέμης Αδανατβίδης. Σκληρό πολύ αυτό. Και τι άλλο έβλεπα, ότι η Ιωάννα Τούνη λέει θα γίνει νονά στο παιδί της κολλητής της. Κατά τα άλλα, εδώ έρχεται η αρχή του μήνα, γύρω στις 10 του μηνός, έχεις πληρωθεί και δεν έχεις να πας όχι στο σούπερ μάρκετ, ούτε βενζίνη να βάλεις, ούτε να μπορέσεις να εξασφαλίσεις τα πλέον βασικά. Εμείς μιλάμε με την Πολωνία για να δούμε πώς ζει ένας Έλληνας που έχει μεταναστεύσει εκεί. Τα τελευταία 8 χρόνια έχει φύγει από την Ελλάδα. Έχει κάνει μια περιοδία ζωής μετανάστευσης, αρχικά στην Ελβετία, μετά στη Γερμανία και κατέληξε τώρα στην Πολωνία, από όπου και είναι η σύζυγός του. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με τον Μιχάλη Σημεωνίδη να πιάσουμε λίγο το κομμάτι, όχι μόνο το δικό του, την περιπέτειά του ως μετανάστης, αλλά και όλο το κομμάτι που έχει συναντήσει εκεί. Δηλαδή, δύο πράγματα θα θέλαμε να κάνουμε μαζί, Μιχάλη. Πρώτον, να μας πεις πώς είναι η ζωή εκεί, να μας περιγράψεις μια απλή καθημερινή ημέρα με όλες τις δυσκολίες, τις ευκολίες, τις παροχές ή το οτιδήποτε λείπει, και μετά νομίζω ότι θα ήταν καλό να πιάσουμε και το κομμάτι του ελληνισμού εκεί, που είναι πολύ πολύ σπουδαίο.
Mm-hmm. Ναι, εντάξει, τώρα αναφερόμαστε στη ζωή στη Βαρσοβία, που είναι και η πρωτεύουσα της Πολωνίας, οπότε πρόκειται για μια ανεπτυγμένη πόλη, η οποία μάλιστα βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη. Αυτό που λέμε καπιταλιστική ανάπτυξη, η ρυθμή της οικονομίας δηλαδή είναι αρκετά υψηλή. Η ζωή βέβαια δεν είναι εύκολη για όλους, έτσι. Οι ρυθμοί είναι πολύ έντονοι, οι ρυθμοί της ζωής εδώ στη Βαρσοβία. Εγώ προσωπικά, όπως είπα, δουλεύω σε ένα σχολείο, άρα διδάσκω εκεί πέρα ιστορία και μπορώ να πω ότι είναι ένα περιβάλλον πολύ ευχάριστο για μένα, μου αρέσει πολύ με τους συναδέρφους. Οι περισσότεροι είναι Πολωνοί, οι μαθητές μου επίσης οι περισσότεροι είναι Πολωνοί και είναι ένα ωραίο περιβάλλον.
Τα σχολεία εκεί τώρα, σε σχέση και σε σύγκριση με εδώ, έχει σχολεία δημόσια, έχει ιδιωτικά σχολεία. Το πέρασμα από το σοσιαλισμό σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων σίγουρα έχει κάπως αλλάξει τα δεδομένα, πολύ όχι κάπως. Δώσε μας ένα στίγμα έτσι για να καταλάβουμε.
Έχει αλλάξει τα δεδομένα. Παρόλα αυτά, κάποια πράγματα είναι δύσκολο να τα αλλάξουν τελείως 30 χρόνια μετά. Και τα σχολεία, θα έλεγα τα δημόσια, τα πολωνικά, σε σχέση με τα ελληνικά, είναι πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Σε πολλά πράγματα. Αρχικά, σε ό,τι αφορά τις υποδομές. Τα κτίρια τα ίδια, δηλαδή. Αν περάσει κάποιος από ένα σχολείο απ' έξω, μπορεί να δει ότι σε κάθε σχολείο υπάρχουν γήπεδα, υπάρχουν αυλές, υπάρχουν υποδομές με τα εργαστήρια, υπάρχουν υποδομές με διάφορα τμήματα, τέλος πάντων, που βέβαια όλα αυτά σιγά σιγά ή γρήγορα ιδιωτικοποιούνται και άμα δεν βάλει κανείς το χέρι στην τσέπη δεν μπορεί να τα απεξέλθει, αλλά σε ό,τι αφορά αυτές τις υποδομές τουλάχιστον υπάρχουν.
Αυτές οι υποδομές υποψιάζομαι ότι έχουν μείνει από το σοσιαλιστικό καθεστώς που ήταν μέσα στις σοβαρές αρχές του για να μπορεί να λειτουργεί, έτσι, δηλαδή δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία και τα λοιπά.
Ναι, ακριβώς υπάρχουν όλα αυτά από το προηγούμενο σύστημα και αυτά που δημιουργούνται τώρα είναι κυρίως ιδιωτικά σχολεία.
Ναι.
Δεν είναι καινούργια δημόσια δηλαδή.
Ναι.
Τώρα δημιουργούνται ιδιωτικά σχολεία, πανεπιστήμια, τα οποία με fast track, ας πούμε, διαδικασίες, κάποιος μπορεί να πάει ένα πτυχίο π.χ. πανεπιστημίου. Θυμάμαι όταν είχα έρθει να κάνω συνεντεύξεις για δουλειά.
Ναι, κάπου χάθηκε έτσι. Μιχάλη, μας ακούς? Στο καλύτερο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα κάνω το εξής. Για να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε τον Μιχάλη, γιατί τον έχουμε πιάσει στο ελληνικό κινητό. Μιχάλη, μας ακούς? Όχι, χάθηκε η γραμμή. Λοιπόν, επειδή έχουμε πιάσει επαφή με το ελληνικό κινητό, μπορεί να μην έχει τόσο καλή σύνδεση. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι από συγκρότημα παιδιών Ελλήνων πολιτικών προσφύγων. Έτσι, δίνει έναν τόνο αλληλεγγύης και αισιοδοξίας. Δείχνει επίσης ότι υπήρχε επηρεασμός μεγάλος και σοβαρός στα ελληνικά μουσικά δρόμενα της εποχής από το Μίκη Θεοδωράκη και όλη αυτή την ιστορία που βιώσαμε τότε με το πολιτικοποιημένο τραγούδι. Ακούμε λοιπόν αυτό το τραγούδι και επανερχόμαστε, κλείνουμε τη δική μας επικοινωνία για να ξαναπάρουμε τον Μιχάλη και να μας δώσει το στίγμα αυτόν που έλεγε για τα σχολεία και τον τρόπο λειτουργίας τους. Πάμε!
Σαν τη γη, όμως δεν σβήνει το φως. Μες στην καρδιά μας ελπίδα ζωή και το τραγούδι Θεός. Και θα ανατείλει ο ήλιος ψηλά, θα φτερουγήσουν πουλιά. Τα όνειρά μας θα γίνουν φτερά για μια καινούργια χαρά. Δώστε τα χέρια σε μια νέα πλάση, σε ένα καινούριο χορό. Δώστε τα χέρια και πιο ενωμένοι να δούμε το πώς εμπρός. Ανοίξτε πόρτες πλατιά και τα παράθυρα πλατιά.
καρδιά, τόσο μικρή, σαν βουλή χωράει στη χούρτα μας. Έχουμε μια καρδιά τόσο μεγάλη, που χωράει την ανθρωπότητα.
Σύννεφα μαύρα σκεπάσαν τη γη, όμως δεν σβήνει το φως. Μες στην καρδιά μας ελπίδα ζωή και το τραγούδι Θεός. Και θα ανατύλει ο ήλιος ψηλά, θα φτερουγήσουν πουλιά. Τα όνειρά μας θα γίνουν φτερά για μια καινούρια χαρά. Δώστε τα χέρια σε μια νέα πλάση, σε ένα καινούριο χορό. Δώστε τα χέρια και πιο ενωμένοι να δούμε το φως εμπρός. Ανοίξτε πόρτες πλατιά και τα παράθυρα πλατιά, να μπει μαύρα σκεπάσαν τη γη, όμως δεν σβήνει το φως. Μες στην καρδιά μας ελπίδα ζωή και το τραγούδι Θεός. Και το τραγούδι Θεός. Και το τραγούδι Θεός. Και το τραγούδι Θεός.
Είμαστε συνδεδεμένοι με τη Βαρσοβία και μιλάμε με τον Μιχάλη Σημεωνίδη. Ομολογώ, Μιχάλη, ότι δεν το έχω ξανακούσει το τραγούδι αυτό, έτσι.
Είναι ένα τραγούδι από το συγκρότημα Προμηθέας, το οποίο δημιουργήθηκε από παιδιά Ελλήνων πολιτικών προσφύγων το 1975 στην Πολωνία. Και μάλιστα είχα βγάλει περίπου στους 3 δίσκους είχε βγάλει αυτό το συγκρότημα. 3 ελληνικά συγκροτήματα δημιουργήθηκαν από Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες. Το ένα ήταν ο Προμηθέας, το άλλο ήταν το συγκρότημα Ελένη και το άλλο ήταν το οποίο υπάρχει ακόμα, το συγκρότημα Ορφέας.
Μάλιστα. Πώς είναι να μελετάς αυτό το κομμάτι της ιστορίας και τι έχει μείνει πίσω? Δηλαδή, σίγουρα η νέα γενιά θυμάται κάποια πράγματα, αλλά αναμφίβολα δεν τα έχει ζήσει τόσο έντονα όσο εκείνοι που χρειάστηκε να πάνε εκεί κάτω από αυτές τις πραγματικά δύσκολες συνθήκες, να ξεκινήσουν μια ζωή από την αρχή και να ζουν με το όνειρο της επιστροφής στην πατρίδα.
Αρχικά είναι ένα κομμάτι, θα έλεγα, συναισθηματικό για μένα προσωπικά. Δηλαδή κάθε φορά που μελετώ και ανακαλύπτω κάτι, αισθάνομαι σαν τον εξερευνητή, σαν τον detective, και κάνω μια ανακάλυψη και ενθουσιάζομαι, γιατί θεωρώ ότι είναι κομμάτι του εαυτού μου αυτή η διαδρομή αυτών των ανθρώπων. Είχα και οικογένεια, η οποία ήρθε για μια περίοδο στην Πολωνία. Είναι συναρπαστική αυτή η ιστορία αυτών των ανθρώπων, να δει κανείς τις καταστάσεις κάτω από τις οποίες έφυγαν από την Ελλάδα, μετά μέσω Αλβανίας, με καράβι να μεταφερθούν στην Πολωνία, και το πώς το κράτος αυτό τους υποδέχθηκε, τους βοήθησε, τους γιάτρεψε στην αρχή και μετά τους βοήθησε να ενταχθούν στην κοινωνία. Για μένα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό να το ανακαλύψει κανείς. Δείχνει δηλαδή το πώς μπορεί ένα κράτος τώρα, δηλαδή αν το πάμε με τα σημερινά δεδομένα, να βοηθήσει πρόσφυγες και μετανάστες που υπάρχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, τεράστιο στα χρόνια που ζούμε.
Είπες μία λέξη
κλειδί. Μπορεί να κάνει κάποιες αναλογίες.
Είπες μία λέξη κλειδί, γιάτρεψε, και επειδή πολλοί μπορεί να μην γνωρίζουν την ιστορία, και διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, νομίζω ότι εκεί στην Πολωνία είχε μεταφερθεί ένας μεγάλος αριθμός τραυματιών και σοβαρά τραυματιών, έτσι. Και εκεί έγινε μια ολόκληρη υποδοχή και σε επίπεδο ιατρικής περίθαλψης για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν και να πατήσουν στα πόδια τους. Ένα αυτό που θα ήθελα να μας σχολιάσεις, και για να μην κάνω πολλές ερωτήσεις και κουράζω. Το δεύτερο, από πλευράς στατιστικής, Έχοντας ψάξει πόσοι ήταν οι Έλληνες που έφτασαν εκεί στην Πολωνία ως πολιτικοί πρόσφυγες τότε το 49 και μετά.
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της γιατριάς, μιλάμε για ένα μυστικό νοσοκομείο που δημιουργήθηκε στην Πολωνία, στο βορειοδυτικό κομμάτι της Πολωνίας, δηλαδή λίγο πιο πάνω από την πόλη Στετίνο, αν βλέπουμε στο χάρτη. Και εκεί πέρα δημιουργήθηκε ένα μυστικό στρατιωτικό νοσοκομείο και δημιουργήθηκε για να περιθάλψει αποκλειστικά τους τραυματίες, μαχητές, μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού, το οποίο βέβαια έγινε στα πλαίσια αυτής της διεθνιστικής αλληλεγγύης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας προς τον ελληνικό λαό. Εκεί πέρα πήγαν τραυματίες, βαριά τραυματίες, πάρα πολλοί μαχητές και μαχήτριες και κάθισαν όσο ακριβώς χρειάστηκε, το διάστημα όσο διάστημα χρειάστηκε, στο Τζίβνουφ της Πολωνίας για να γίνουν καλά μέσα από εγχειρήσεις, φυσιοθεραπείες και οτιδήποτε άλλο. Και δεν είναι το μόνο κομμάτι αυτό. Το θέμα είναι ότι εφόσον μετά γιατρεύτηκαν, μετά πήγανε σε μια άλλη πόλη, η οποία αποτέλεσε, ας το πούμε έτσι, την πρωτεύουσα των Ελλήνων στην Πολωνία, στο Σγκοζέλετς. Σίγουρα ξέρουμε το Γκέρλιτς. Και το Σγκοζέλετς είναι η άλλη, το άλλο μισό αυτής της πόλης, που εκεί εγκαταστάθηκαν Έλληνες και μάλιστα δημιουργήθηκε ειδικό εργοστάσιο που παρασκεύαζε βαλίτσες και άλλες τσάντες, για παράδειγμα, για τους Έλληνες αυτούς που είχαν προβλήματα κινητικά, τα οποία είχαν δημιουργηθεί λόγω του πολέμου. Άρα όχι μόνο τους γιάτρεψε, αλλά μετά τους έδωσε και εργασία,
μάλιστα,
να πούμε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο, για το πόσοι Έλληνες ήρθαν, ήταν περίπου 14 με 15.000. Κάπου εκεί πέρα υπολογίζονται με βάση τα αρχεία.
Ωραία. Στην πορεία τώρα, ένα κομμάτι επέστρεψε. Τώρα, πόσοι έχουν παραμείνει εκεί και αν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους θυμούνται όλη αυτή την ιστορία, το πέρασμα της ιστορίας και πόσο σημαντικό είναι δηλαδή το ότι καταγράφεις και μελετάς ερευνητικά αυτό το κομμάτι, νομίζω μας δίνει το δικαίωμα να σε ρωτήσουμε για να μάθουμε και εμείς, διψάμε να μάθουμε όλο και περισσότερα πράγματα.
Η αλήθεια είναι ότι σε διάφορα κύματα οι Έλληνες επέστρεψαν, οι πολιτικοί πρόσφυγες επέστρεψαν πίσω στην Ελλάδα, κυρίως από το 1975 και μετά. Το 1981 έφυγε το μεγαλύτερο κομμάτι, και καθώς μπόρεσαν και πήραν άδεια επαναπατρισμού. Και πλέον και μετά το τρίτο κομμάτι έφυγε μετά το 1990. Πλέον η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν Έλληνες εδώ πέρα που είναι απόγονοι των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων με τις οικογένειές τους. Αρκετοί από αυτούς έχουν κάνει μικτούς γάμους πλέον και οι ίδιοι δηλαδή μιλάνε περισσότερο πολωνικά στην καθημερινότητά τους παρά ελληνικά. Υπάρχουν σε διάφορες πόλεις, αλλά δεν είναι μεγάλος ο αριθμός. Ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω πώς είναι, γιατί και εγώ το ψάχνω ακόμη.
Ναι, όχι, όχι, αλλά μας το έδωσες να το καταλάβουμε πολύ καλά και νομίζω ότι και το στοιχείο αυτό, δηλαδή ότι έχουν περάσει λίγο στον τρόπο ζωής, έτσι, εκεί που μεγάλωσαν, έτσι, και λίγο ακριβώς παραπέρα έχει μείνει το κομμάτι της Ελλάδας. Νομίζω και αυτό δίνει ένα χαρακτηριστικό στίγμα του τι συμβαίνει εκεί. Τώρα, ελληνικά σχολεία υπάρχουν εκεί, γιατί πέρα από το κομμάτι των ανθρώπων που είναι από οικογένειες πολιτικών προσφύγων, προφανώς υπάρχει και μετανάστευση, όπως η δική σου περίπτωση.
Σωστά. Υπάρχουν Έλληνες μετανάστες, νέο μετανάστες, οι οποίοι από ειδικά το 2010. Από το 2011 και μετά συνεχώς καταφτάνουν στην Πολωνία, είτε είναι στη Βαρσοβία, είτε είναι στην Κρακοβία, είτε είναι στο Βρότσουαφ, είτε είναι στο Πόσναν ή σε άλλες πόλεις της Βαρσοβίας, όπου βρίσκουν δουλειά πολλές φορές με την ελληνική γλώσσα, γιατί υπάρχουν μεγάλες εταιρείες που προσφέρουν τέτοιες θέσεις τύπου εξυπηρέτηση πελατών και έρχονται συνεχώς για να αναζητήσουν δουλειά. Υπάρχουν δύο ελληνικά σχολεία. Το ένα βρίσκεται στην Βαρσοβία, τμήμα ελληνικής γλώσσας, το οποίο λειτουργεί απόγευμα. Υπάρχουν.
Αυτό είναι μόνο για παιδιά ή είναι, ας πούμε, και για συντρόφους από μικτούς γάμους, Ξέρω εγώ, έχεις παντρευτεί εσύ, Πολωνή μας είπες. Μπορεί να θέλεις να μάθει λίγο περισσότερο τα ελληνικά, να καλλιεργήσει λίγο καλύτερα την ελληνική γλώσσα. Ισχύει και για τις δύο περιπτώσεις αυτό το σχολείο?
Αυτό είναι για παιδιά.
Για
αυτό
παιδιά.
Είναι για παιδιά αυτό το σχολείο, ναι. Το οποίο εντάσσεται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και υπάρχει και ένα άλλο το οποίο βρίσκεται στην Κρακοβία, το οποίο είναι καθαρά από την εθελοντική δουλειά που κάνουν οι γονείς εκεί. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία βοήθεια από την ελληνική πολιτεία και είναι ό,τι κάνουν οι γονείς μόνοι τους. Δηλαδή οι ίδιοι αγοράζουν τα βιβλία, οι ίδιοι προσπαθούν να βρουν κάποιο δάσκαλο κτλ. Γιατί όπως είπα έρχονται όλο ένα και περισσότεροι Έλληνες να εγκατασταθούν εδώ.
Ναι, αλλά αυτό το θέμα που θίγεις τώρα είναι πολύ σοβαρό, γιατί κάπου εκεί, με αυτό το κομμάτι των Ελλήνων που φεύγουν και γίνονται Έλληνες της Διασποράς, δεν πρέπει να ασχοληθεί λίγο και η ελληνική πολιτεία? Δηλαδή το να κάνει ο καθένας ταχυδακτυλουργικά από μόνος του, προσπαθώντας να περισσώσει την κατάσταση, δεν είναι λύση. Και σίγουρα αυτή η κρατική, ας το πούμε, οντότητα εδώ θα έπρεπε να βοηθήσει το κομμάτι. Στο λέω και εγώ ως άνθρωπος που έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό και ήταν μέσα από τις πρώτες μου αγωνίες το πώς θα κρατηθούμε και εμείς και η επόμενη γενιά που έρχεται, τα παιδιά μας, κοντά στην ελληνική ρίζα.
Νομίζω ότι η γλώσσα είναι ένα πρωταρχικό στοιχείο της ταυτότητας και αν δεν μιλήσουμε τη γλώσσα είναι λίγο δύσκολο να αντιληφθούμε τον τρόπο σκέψης, δηλαδή των Ελλήνων, να κρατήσουμε οποιοδήποτε δεσμό με τη χώρα και μετά σιγά σιγά σταδιακά χάνονται αυτοί οι δεσμοί. Φυσικά θα έπρεπε να υπάρχει στήριξη, βοήθεια από την ελληνική πολιτεία στα σχολεία, στις ελληνικές κοινότητες που υπάρχουν εδώ πέρα, μικρές μεν αλλά υπάρχουν, και θα έπρεπε να βοηθούνται όλες αυτές για να κάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, για να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις τέλος πάντων που προωθούν τον ελληνικό πολιτισμό σε αυτή τη χώρα.
Ναι.
Και αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή ό,τι γίνει είναι προσωπικές πρωτοβουλίες του καθενός και της καθεμιάς.
Κρίμα. Τώρα, ερώτηση. Οι Έλληνες που ήρθαν εκεί τώρα, αυτό το νέο μεταναστευτικό κύμα, πώς βρίσκουν τα πράγματα? Είναι εύκολο να βρεις δουλειά? Είπες ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες που ψάχνουν για Έλληνες. Ποιες είναι όμως οι οικονομικές συνθήκες? Είναι βιώσιμο το καθεστώς ή πας εκεί απλά για να τα βγάζεις πέρα, γιατί εδώ πλέον στην Ελλάδα δεν μπορείς και λες τουλάχιστον να μπορώ να τα βγάζω μία ή άλλη? Κάτι που πλέον εδώ στην Ελλάδα, προφανώς το ξέρεις και το γνωρίζεις και εσύ από προσωπική εμπειρία ή από μαρτυρίες φίλων και γνωστών, είναι δύσκολο να τα βγάλουμε πέρα και να πούμε ότι εντάξει, ουφ, έφυγε και αυτός ο μήνας, τα καταφέραμε.
Ναι. Συγκριτικά θα έλεγα ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες. Δεν πάβει να υφίσταται η εκμετάλλευση, αλλά συγκριτικά μιλώντας είναι λίγο καλύτερες οι συνθήκες, πρώτον γιατί υπάρχουν θέσεις εργασίας και από εκεί και έπειτα υπάρχουν και κάποια πράγματα στο κομμάτι των εγκαταστάσεων. Για παράδειγμα στην Βαρσοβία, που μπορώ να έχω άμεση εικόνα, είναι μια πόλη που έχει για παράδειγμα μέσα μαζικής μεταφοράς από το μετρό, το τραμ, το λεωφορείο, το ποδήλατο, που σε διευκολύνει στην καθημερινότητά σου.
Τώρα που λες μετρό, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά επειδή είσαι και από Θεσσαλονίκη, ετοιμαζόμαστε κι εμείς. Μετρό, Θεσσαλονίκη, έτοιμο.
Εντάξει, ναι, είναι ανέκδοτο μεγάλο, αλλά νομίζω φτάνει προς το τέλος πλέον αυτό το ανέκδοτο. Για να δούμε αν θα φτάσει ή όχι.
Ναι. Λοιπόν.
Και σίγουρα δεν είναι εύκολη η ζωή, αλλά είναι λίγο καλύτερη. Είναι λίγο καλύτερη.
Μπορείς να σου μείνει κάτι στο τέλος του μήνα στο Πουγγί και να πεις ότι ρε παιδί μου, θα πάω και ένα κινηματογράφο, θα πάω και ένα θέατρο, μπορώ να πάω να δω και ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, να βγω και σε ένα ταβερνάκι την Παρασκευή το Σάββατο? Ή είναι και εκεί όπως κάνουμε εδώ πέρα πλέον με το τευτέρι στα χέρια όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και γράφουμε αυτό θα πάρουμε εκείνο, συν τόσο, τόσο, συν τόσο, ίσον τόσο, okay, τα καταφέραμε?
Μπορείς να πας και μία έξοδο, για παράδειγμα στο σινεμά, μπορείς να πας σε μία ταβέρνα, όχι κάθε μέρα βέβαια, μία φορά τη βδομάδα. Μία φορά τη βδομάδα μπορείς να βγεις και να διασκεδάσεις, να βρεις, να κάνεις μία δραστηριότητα. Οι τιμές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, ειδικά από το 2022 και μετά. Και μιλώντας για τιμές, εννοώ κυρίως τα ενοίκια, τα οποία έχουν πάει στο Θεό.
Αλλά γιατί αυτό το 2022 είναι χρονικό ορόσημο, έγινε κάτι?
Μετά τον COVID. Πόλεμος επίσημα. Ξεκίνησε ο πόλεμος με την Ουκρανία επίσημα.
Ναι. Το μυαλό μου είναι άλλο, εντάξει. Άστο. Ναι. Όχι, επειδή ήταν και το πέρασμα του COVID και έκανα συνειρμούς τώρα, ξέρεις, δεν σκέφτηκα το πολύ πολύ απλό αυτό που είπες. Πηγαίνοντας έξω με τη σύντροφό σου, με την παρέα σου κλπ, τι είναι αυτό που μπορείς να κάνεις εκεί στη Βαρσοβία, εσένα που είσαι ένας Έλληνας μετανάστης, για να περάσεις ωραία? Δηλαδή, ποιο είναι το κομμάτι το πολιτιστικό, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, με ένα ευρύ φάσμα της έννοιας που σου αρέσει να κάνεις?
Αρχικά αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να περπατάω στην πόλη, γιατί είναι μια πόλη γεμάτη με πάρκα. Δηλαδή δεν έχω δει κάποια άλλη πόλη με περισσότερα πάρκα. Και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή είτε ξεκινώντας τη μέρα μου, πηγαίνοντας στη δουλειά μου, να περάσω από ένα πάρκο, να ηρεμήσω λίγο, να πάρω μια ενέργεια. Να φύγω από τη δουλειά μου, να περάσω ξανά από το πάρκο, να χαλαρώσω. Και όλα αυτά μιλάω για πάρκα μέσα στον αστικό ιστό. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν πολλές δραστηριότητες πολιτιστικές, με συναυλίες, με ταινίες, με διάφορες διαλέξεις για παρουσιάσεις βιβλίων, για παράδειγμα. Και φυσικά εδώ πέρα στην Πολωνία, από το Μάιο μέχρι το, στη Βαρσοβία, από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο, κάθε Κυριακή υπάρχουν ανοιχτές συναυλίες, ανοιχτά κονσέρτα του Σοπέν στο κεντρικό πάρκο της πόλης, οι οποίες είναι δωρεάν και μπορεί να τις απολαύσει κανείς, να τις παρακολουθήσει. Αυτό είναι μια ακόμη, ας πούμε, δραστηριότητα που μπορεί να έχει κάποιος.
Όμορφα. Ερώτηση τώρα. Πρώτα απ' όλα σου πω ότι έχουμε 3-4 λεπτά, δυστυχώς. Είδες πως πέρασε η ώρα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής τώρα. Εσύ με την σύζυγό σου, προφανώς μιλάς καλά πολωνικά, έτσι? Μιλάτε πολωνικά, μιλάει ελληνικά, μιλάτε? Τι γίνεται έτσι, συνεννόηση, πώς γίνεται?
Ωραία ερώτηση. Η συνεννόηση μας γίνεται κατά κύριο λόγο στα αγγλικά, να πω την αλήθεια. Γιατί ξεκινήσαμε να μιλάμε αγγλικά, οπότε κάπως συνεχίζουμε. Η σύζυγός μου μιλάει ελληνικά καλά, αλλά μιλάμε κυρίως στα αγγλικά. Εγώ μαθαίνω πολωνικά, δεν μιλάω καλά πολωνικά, γιατί ζω εδώ πέρα ένα χρόνο, οπότε ναι, τα πολωνικά δεν είναι η πιο εύκολη γλώσσα.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, πώς θα πας με τη γλώσσα? Και αυτό το κομμάτι τώρα, ότι είσαι σε ένα επίπεδο εκμάθησης της γλώσσας, ενώ παράλληλα είσαι και εκπαιδευτικός, πώς γίνεται το κομμάτι της συνεννόησης μέσα από την επαγγελματική σου καθημερινότητα και με τους συναδέλφους, αλλά και με το πλαίσιο των εργασιών που έχεις αναλάβει?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι διδάσκω στα αγγλικά. Διδάσκω ιστορία στα αγγλικά. Οι μαθητές μιλάνε, καταλαβαίνουν αγγλικά σε καλό επίπεδο, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί. Με τους συναδέρφους συνεννοούμε λίγο στα αγγλικά, λίγο στα πολωνικά και προσπαθώ συνέχεια να βελτιώνομαι, δηλαδή, στη γλώσσα. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν μάθεις την τοπική τη γλώσσα, θα είσαι πάντα την απέξω, που λένε.
Ναι, δεν θα είσαι κομμάτι της κοινωνίας. Ναι. Το θυμάμαι ακριβώς, αυτό και με το κομμάτι του ελληνισμού της διασποράς, εκεί που συναντάς μεγάλες κοινότητες, υπάρχει μια γετοποίηση. Το θυμάμαι αυτό, ας πούμε, από την Αστόρια, ότι ήταν ένα κέντρο εκεί, δεν χρειαζόταν γιαγιάδες, παππούδες, μιλάμε, δεν ήξεραν λέξη, γρή αγγλικά, και ήταν εκεί 40-50 χρόνια. Τελευταία ερώτηση, γιατί κλείνουμε, Μιχάλη μου.
Ναι.
Ελλάδα, τι σου λείπει από εδώ?
Ναι, τι μου λείπει? Αρχικά να πω, εντάξει, να είσαι μακριά από την πατρίδα σου είναι δύσκολο, παρότι η Βαρσοβία για μένα πλέον γίνεται δεύτερη πατρίδα. Μου λείπουν τα μέρη, οι άνθρωποι που αγαπώ, οι άνθρωποι που με αγαπούν. Κάποιες φορές μου λείπουν και αυτοί που δεν με αγαπούν. Να πω την αλήθεια. Μου λείπει η μουσική, μου λείπει ο χορός, μου λείπει να ακούσω την ποντιακή λύρα, να ακούσω τον μπουζούκι, να πάω σε μια ταβέρνα, η αίσθηση της γειτονιάς που μεγάλωσα, μου λείπει το χωριό μου, οι δρόμοι, όλα αυτά μου
λείπουν. Το χωριό ποιο είναι?
Έχω πολλά χωριά. Ένα από αυτά είναι Επανομή Θεσσαλονίκη.
Α, Επανομή, μάλιστα. Ωραία.
Ναι.
Και είπες και ποντιακή ρίζα, έτσι. Δώσε μας λίγο έτσι να, από πού.
Έχω ποντιακή ρίζα, ναι, από τη μεριά του μπαμπά. Παππούδες, προπαππούδες ήρθαν από περιοχή Πόντου Τραπεζούντας και από Κάφκασο, Κάρς.
Μάλιστα, ο Κάρς, ναι.
Mm-hmm.
Με
ναι,
την
ναι.
ανταλλαγή αυτό, έτσι.
Με την ακριβώς. Και λίγο πριν την ανταλλαγή γινόταν, ήδη είχαν αρχίσει να έρχονται οι άνθρωποι,
ναι,
είχε από
ζυμώσεις.
Εκεί λόγω...
Έβλεπαν την κατάσταση, ναι. Λοιπόν, είπες για τον Πόντο, θα μας αποχαιρετήσεις και με ποντιακό τραγούδι που έχεις επιλέξει. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε γιατί δεν προλάβαμε να πούμε ούτε τα μισά από αυτά που ήθελα. Οπότε υποσχέσου ότι να περάσει λίγο διάστημα και θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και φυσικά ελπίζω να τα ξαναπούμε και τους πολλούς χαιρετισμούς από τη Βαρσοβία εδώ πέρα.
Ωραία, τελευταίο τραγούδι, δώσε μας έτσι το... Τι ακριβώς είναι?
Τελευταίο τραγούδι είναι ένα ποντιακό τραγούδι, το οποίο είναι από ένα συγκρότημα, λέγεται Αργατία, και είναι ένα τραγούδι που μιλάει για το πέταγμα της ψυχής. Είναι γενικά ένα τραγούδι που σε ταξιδεύει μέσω, σαν πέταγμα της ψυχής και της αγάπης. Σχετίζεται έτσι με τη ζωή.
Ωραία.
Αυτό.
Και εμείς ευχαριστούμε που μας ταξίδεψε σήμερα στην όμορφη Πολωνία και στον αγώνα που δίνεις εκεί μέσα από την καθημερινότητά σου για επιβίωση και για επιτυχίες. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κι εγώ.
Έλα πολύ με τεμεν θα ζεις.
καλά με δε με θα ζεις, καλά με δε με θα ζεις. Κι εγώ θα γρανίνω σε με το μελ και το γάλα, με το μελ και το γάλα, με το μελ και το. Εγώ θα γρανίνω σε με το μελ και το γάλα, με το μελ και το γάλα, τρώω το Θεός. Ο φόβου το μάτιας με το μάτια μου με ζουν τέναν ταλό.